Գլուխ 21-րդ. Անապահովվածություն. Ինչով եք զբաղվում, դուք հիվանդոտ տեսք ունեք։ Դրա պատճառը թոքերս են, ես աշխատում եմ ծծմբաթթվի արտադրության մեջ։ Դուք աշխատում եք ծծմբաթթվային նատրիումի արտադրության մեջ։ Այո։ Ձեր աշխատանքը դժվար է։ Հրեշավոր կերպով դժվար։ Ինչու եք դուք այդպիսի տաժանակիր մասնագիտություն ընտրել։ Ես ամուսնացած եմ, երեխաներ ունեմ։ Միթե կարող ենք բոլորս սովի մատնվել։ Ինչու եք դուք այդպիսի կյանք վարում։ Ես ընտանիք ունեմ, մեր կողմերը գործազուրկներն անթիվ անհամար են։ Ինչպիսի աշխատանքն եք համարում ծանր։ Իմը, էլ ուրիշ որը։ Ապա փորձեի 50 ֆունտանոց լինգով շուրթ տալ 3 ցենտ նրանոց զուլացոները, երբ վառարանից էլ բոցն է խփում երեսիդ։ Ինձ դա հարկավոր չէ, ես փիլիսոփա եմ։ Ախ այդպես, այդ դեպքում զբաղվեք ձեր գործով, մեր իզվատը դժոխքում էլ չես գտնի։ Տարբեր բանվորների հետ Ռոբերտ Բլեչֆորդի ունեցած զրույցից։ Ես զրույցի բռնվեցի վերին աստիճանի գազազած մի մարդու հետ։ Նա համոզված էր, որ կինն իր նկատմամբ անարդարացի է վարվել, և նույնքան անարդարացի էլ վարվել է դատարանը։ Կարևորն այն չէ, թե այստեղ ով է իրավացի և ով է մեղավոր։ Բանն այն է, որ կինը ապահարզան է ձեռք բերել, և դատարանը ամուսնուն պարտադրել է վճարել շաբաթական 10 շիլինգ, կնոջ ու 5 երեխաների ապրուստի համար։ «Դուք պատկերացնում եք», գանգատվում էր նա ինձ, «թե ինչ կլինի կնոջս վիճակը, եթե ես այլևս չվճարեմ այդ 10 շիլինգը. Հանկարծ ինձ մի դժբախտություն կպատահի, և ես չեմ կարողանա աշխատել. Կամ ճողված կստանամ, հոդացավով, խոլերայով կհիվանդանամ. Այն ժամանակ ինչ կլինի նրա վիճակը, ինչ»։ Նա տրտմությամբ օրորեց գլուխը։ «Չէ, որ կկորչի. Նրան կմնա միայն մի ճանապարհ, գնալ գործատուն. Իսկ այնտեղ ինքներդ գիտեք, թե ինչ շան կյանք է»։ «Իսկ չի ուզի այնտեղ գնալ, ուրեմն ավելի վատ կլինի նրա վիճակը»։ «Գնանք, ես ձեզ ցույց կտամ մի տասնյակ կանանց, որոնք քնած են դարպասատակերում. Եվ դա էլ դեռ ամենասարսափելին չէ. Ինչ է նրան սպասում, եթե ես չլինեմ, և չլինի իմ 10 շիլինգը»։ Այն համոզմունքը, որով այս մարդը կանխագուշակում էր իր ընտանիքի բախտը, արժանի է ուշադրության։ Կյանքի փորձ ունենալով նա հասկանում էր, թե որքան վատ է ապահովված իր կինը մի կտոր հացով ու օթևանով։ Վերջ նրա կյանքին, եթե նախկին ամուսինը վերջնականապես կամ նույնիսկ ժամանակավորապես կորցնի աշխատելու ընդունակությունը։ Լայնացրեք այս դեպքի շրջանակները, և դուք կտեսնեք, որ ճիշտ նույնպիսի դրության մեջ են գտնվում 100,000-ավոր և նույնիսկ միլիոնավոր ամուսնական զույգեր, որոնք չեն բաժանվել, այլ միասին սիրով կրում են իրենց ընտանիքի հոգսերը։ Փաստերն իրոք, որ հրեշավոր են։ Հենց միայն Լոնդոնում 1,800,000 մարդ գտնվում են աղքատության եզրին, և նույնիսկ դրանից էլ այն կողմ։ Դրանց կարելի է ավելացնել ևս 1,000,000 մարդ, որոնք ապրում են միայն շաբաթական վաստակով։ Եթե նրանք զրկվեն դրանից, ապա արդեն մեկ շաբաթից հետո աղքատությունն է սպասում նրանց։ Անգլիայի և Ուելսի ամբողջ բնակչության 18%-ը դիմում է տեղական բարեգործական ընկերությունների օգնությանը, իսկ Լոնդոնում լոնդոնյան կոմսության խորհրդի տվյալներով նպաստի կարիք ունեցողները կազմում են 21%։ Իհարկե, բարեգործական ընկերություններին դիմելը դեռ չի նշանակում լիակատար աղքատություն, բայց Լոնդոնը կերակրում է նաև 123,000 իսկական աղքատների, սա մի թիվ է, որը հավասար է մի ամբողջ քաղաքի բնակչության։ Լոնդոնի յուրաքանչյուր 4 բնակչից մեկը մեռնում է բարեգործական հիմնարկում։ Անգլիայի յուրաքանչյուր 1,000 բնակչից 939 մարդ մեռնում է աղքատության մեջ։ 8,000,000 մարդ գտնվում են սովամահության եզրին, և վերջապես 20,000,000 մարդ զուրկ են կենսական ամենատարական հարմարություններից։ Հետաքրքիր է ավելի մանրամասն քննության առնել բարեգործական հիմնարկներում մեռած լոնդոնցիներին վերաբերող տվյալները։ 1886-ից մինչև 1893 թվականն ընկած ժամանակաշրջանում աղքատների տոկոսը ամբողջ բնակչության համեմատությամբ Լոնդոնում եղել է ավելի ցածր, քան ամբողջ Անգլիայում. Սակայն հետագայում Լոնդոնը սկսել է առաջ անցնել. Բայց նույնիսկ 1886 թվականի վիճակագրական հաշվետվությունից էլ երևում է, որ 1884 թվականին Լոնդոնում մահացել է 81,951 մարդ, դրանցից գործատներում 9,909, հիվանդանոցներում 6,559, գժանոցներում 278, ընդամենը բարեգործական հիմնարկներում 16,746 մարդ։ Ֆաբյանների ընկերության անդամ մի գրող այս աղյուսակը մեկնաբանել է այսպես. Հաշվի առնելով, որ բերված թվերը պարունակում են համեմատաբար ոչ մեծ թվով երեխաներ, կարելի է ենթադրել, որ Լոնդոնի յուրաքանչյուր 3 հասակավոր բնակչից մեկին վիճակված է մահանալ բարեգործական հիմնարկում, ըստ որում դրանց մեջ բացահայտորեն գերակշռում են բանվոր դասակարգին պատկանող մարդիկ։ Այդ թվերն օգնում են հասկանալ, թե շարքային բանվորը որքան մոտ է աղքատության։ Ի դեպ, աղքատությունը հանդիպում է զանազան ձևերով։ Ահա օրինակ մի հայտարարություն 3-րդ թերթից։ Պահանջվում է գրասենյակի աշխատող, որը գիտենա սղագրություն, մեքենագրություն և հաշվետվություն։ Աշխատավարձը՝ շաբաթական 10 շիլինգ, դիմել գրավոր և այլն։ Իսկ այսօր ես լրագրում կարդացի, որ Լոնդոնի գործատներից մեկում բնակվող մի մարդ, մասնագիտությամբ գրասենյակային աշխատող, 35 տարեկան, դատական պատասխանատվության է ենթարկվել աշխատանքային պարհակից խուսափելու համար։ Այդ մարդը պնդում էր, որ գործատանը գտնված ժամանակ անվերապահորեն կատարել է բոլոր հանձնարարությունները։ Իսկ երբ վերակացում նրան ուղարկել է քար ջարդելու, ինքը չի կարողացել ժամանակին վերջացնել աշխատանքը, որովհետև նրա ձեռքերը ծածկված են եղել բշտիկներով։ Նա խոստովանել էր, որ կյանքում ձեռքն առաջ չի եղել ավելի ծանր մի գործիք, քան գրիչն է։ Դատավորը այդ մարդուն և նրա բշտիկներին դատապարտում է 7 օրվա ծանր հարկադիր աշխատանքի։ Որոշ մարդկանց աղքատության է հասցնում ծերությունը, ոմանց դժբախտ պատահարը, մյուսներին ընտանիքը կերակրողի հիվանդությունը կամ մահը։ Վերցնենք մի ընտանիք, ամուսինը, կինն ու 3 երեխաներ։ Այդ ընտանիքը շաբաթական 20 շիլինգով հազիվ ծայրը ծայրին է հասցնում։ Լոնդոնում այդպիսի 100 հազարավոր ընտանիքներ կան։ Ամուսնու վաստակը նրանք ծախսում են մինչև վերջին կոպեկը։ Եվ եթե հանկարծ նրանք զրկվեն այդ վաստակից, ապա մեկ շաբաթից հետո ընտանիքը դատապարտված կլինի սովամահության։ Իսկ ինչ կլինի, եթե ընտանիքը կերակրողի հետ մի դժբախտություն պատահի։ 3 երեխաներով ծանրաբեռնված մայրը շատ վաստակել չի կարող։ Նրա առջև կծառանա երկընտրանք, կամ երեխաներին հանձնել մանկահասակ աղքատների խնամակալման ընկերությանը, որպեսզի ինքը աշխատանքի մտնի որևէ տեղ, կամ քրտնաթորի ճարհեստանոցից աշխատանք բերել իր որջը, ուր նա հարկադրված կլինի փոխադրվել, որովհետև նախկին սենյակը արդեն նրա գրպանի բանը չի լինի։ Բայց քանի որ քրտնաթորի ճարհեստանոցներում հիմնական կոնտինգենտը տանը աշխատողներն են, ամուսնացած կանայք, որոնց վաստակը ընտանիքում գլխավորը չէ, այլ օժանդակ նշանակություն ունի, և մեկ էլ միայնակ կանայք, որոնք միայն իրենց կերակրելու մասին են մտածում, ապա պարզ է, որ դրանով էլ հենց որոշվում են վարձաչափերը, և այդ վարձաչափերն այնքան աննշան են, որ մայրն ու նրա 3 երեխաները ստիպված են ապրել կենթանիներից էլ ավելի վատ, քաղցած օրեր անցկացնել ու տանջվել, մինչև որ մահը կընդհատի նրանց տառապանքները։ Թերթերից վերցրած 2 փաստ հաստատում են, որ 3 երեխա կերակրող մայրը չի կարող դիմանալ տանն աշխատող այն կանանց մրցակցությանը, որոնք համաձայն են աշխատել շատ ավելի ցածր վարձատրությամբ, քան նա։ Մի մարդ խմբագրությանը գրած նամակում իր զայրույթն է արտահայտում, և ահա թե ինչու։ Նրա աղջիկը ընկերուհու հետ միասին տուփեր են պատրաստում, յուրաքանչյուր գրոսի համար ստանալով 8.5 պենս։ Օրական նրանք պատրաստում են 4 գրոսի տուփ, ըստ որում 8 պենս նրանք պետք է ծախսեն տրանսպորտի համար, 2 պենս սպիտակների համար, 2.5 պենս սոսնձի համար և 1 պենս էլ թելի համար, որպեսզի տուփերը կապեն։ Նրանց մնում է 1 շիլինգ և 9 պենս, այսինքն յուրաքանչյուրին 10 և 5 պենս։ Երկրորդ դեպք. Օրերս Լութոնի խնամակալական խորհրդին է միացել 72 տարեկան մի ծերքին, խնդրելով իրեն նյութական օգնություն ցույց տալ։ Թերթի ասելով նա ծղոտե գլխարկներ էր կարում, բայց հարկադրված է եղել թողնել այդ զբաղմունքը, որովհետև չափազանց քիչ էին վճարում. 2 և 1/4 պենս յուրաքանչյուր գլխարկի համար, որը նա պետք է սեփական ձեռքերով կարեր, սկզբից մինչև վերջ, և դեռ զարդարանքն էլ դներ իր հաշվին. Մինչդեռ այն մայրն ու 3 երեխաները, որոնց մասին վերևում ասացինք, ոչ մի մեղք չէին գործել, որպեսզի նման պատժի արժանանային. Պարզապես դժբախտություն էր պատահել, և ուրիշ ոչինչ. Ընտանիքին կերակրողը շարքից դուրս էր եկել. Այս տեսակետից իրեն ապահովելը անհնարին բան է, նայած թե ում բախտը ինչպես է բերում. Ամեն մի ընտանիք անդունդի հատակը գլորվելուց խուսափելու համար ունի նույնքան երաշխիքներ, որքան այնտեղ ընկնելու համար. Այս հնարավորություններն արտացոլված են սառն ու անողոք թվերի մեջ, դրանցից մի քանիսը տեղին կլիներ այստեղ մեջ բերել։ Սեր Ա. Ֆորվուդը հաշվել է, որ ամեն տարի 1400 բանվորից մեկը սպանվում է, 2500-ից մեկը լիակատար հաշմանդամ է դառնում, 300-ից մեկը դառնում է կիսահաշմանդամ, և 8-ից մեկը 3-4 շաբաթով շարքից դուրս է գալիս հիվանդության պատճառով։ Բայց դա վերաբերվում է միայն արդյունաբերության մեջ տեղի ունեցող դժբախտ դեպքերին։ Իսկ չէ, որ սոսկալի դեր է խաղում նաև ընդհանուր բարձր մահացությունը գետտոյում։ Արևմտյան Լոնդոնի բնակիչների կյանքի միջին տևողությունը 55 տարի է, իսկ արևելյան Լոնդոնի բնակիչներինը 30 տարի։ Այլ կերպ ասած, արևմտյան Լոնդոնի բնակչին հնարավորություն է տրվում ապրելու 2 անգամ ավելի երկար, քան արևելյան Լոնդոնի բնակչին։ Եվ դեռ խոսում են սարսափելի պատերազմների մասին։ Այո, լոնդոնյան թվերի առջև նսեմանում է այն ամենը, ինչ տեղի ունեցավ հարավային Աֆրիկայում և ֆիլիպինյան կղզիներում։ Ահա թե որտեղ է արյուն թափվում։ Այստեղ, ամենախաղաղ իրադրության մեջ։ Եվ այս պատերազմում չեն պահպանվում ոչ մի տեսակի մարդասիրական կանոններ։ Կանանց ու կրծքի երեխաներին այստեղ սպանում են նույնպիսի դաժանությամբ, ինչպես տղամարդկանց։ Հարկ չկա մատնացույց անելու պատերազմը, եթե Անգլիայում յուրաքանչյուր տարի սպանում և հաշմանդամ են դարձնում արդյունաբերության մեջ զբաղված 500,000 տղամարդկանց, կանանց ու երեխաների։ Արևմտյան կողմում երեխաների 18%-ն է մեռնում մինչև 5 տարեկան հասակը։ Արևելյան կողմում այդ նույն հասակում մեռնում է երեխաների 55%-ը։ Լոնդոնում կան այնպիսի թաղամասեր, որտեղ յուրաքանչյուր 100 երեխայից 50-ը մեռնում են մինչև 1 տարեկան հասակը, իսկ ողջ մնացած 50-ից էլ 25-ը մեռնում են դեռ 5 տարեկանին չհասած։ Սպանություն. Ահա թե ինչ է սա։ Հրեշ, դու խայտառակված ես։ Չէ՞ որ դու բնաջնջել ես մանուկների միմիայն կես մասը։